Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Lidhje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Feride, Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë nominuar për çmim Nobel. Mbyllja e disa institucioneve paralele serbe vlerësohet se u bën në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Izraeli thot se sot do të miratohet marrëveshja për armpushim dhe pengje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Feride, Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë nominuar për çmimin Nobel për paqe për vitin 2025. Nominimin e ka bërë deputeti i Parlamentit suedez Magnus Jakobson, i cili në letrën dërguar Komitetit të Institutit Norvegjes të Nobelit ka thënë se këtë vendim e ka ndërmarrë për të njohur kontributet e jashtëzakonshme të Rushitit dhe Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në avancimin e të drejtave të njerëzit, dinjitetit të mbijetuarve dhe shërimit të plagëve të luftës të komuniteteve. Çmimi Nobel për paqe synon të vlerësojë individet, puna e të cilëve nxit paqen, drejtësinë dhe pajtimin. Feride, Rushiti dhe Qendra për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës i mëshirojnë këto ideale përmes përkushtimit të tyre të përjetshëm për të mbështetur njerëzit më të cënueshëm, duke shëruar plagët e konfliktit dhe duke ndërtuar një bazë për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe përtej, shkroi ai. Pas publikimit të letrës nga deputeti suedez, Rushiti tha se është nderuar dhe shprehu mirënjohje për këtë nominim. Ky moment është një arritje e madhe për mua. Ekipin jashtëzakonshëm të Qendrës Kosovare për rehabilitim të mbijetuarve të torturës dhe mbi të gjitha për të mbijetuarit që kemi privilegjin t'ju shërbejmë tash 25 vite, shkroi ajo në Facebook. Nominimi, tha Rushiti, se është frymëzim për përpjekjet kolektive, duke avokuar globalisht dhe ndarë praktikat e mira të Kosovës për të trajtuar këtë plagë të rëndë dhe për të kontribuar në parandalimin e dhunës seksuale në konflikt, si dhe në arritjen e drejtësisë për të mbijetuarit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Operacioni i policisë së Kosovës me 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur, vjen kronika e korrespondentit Pekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhrat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është të zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoj që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat, aksioni cilësohet si operacioni gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetjes së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as ministri i Administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemë diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar, u panë edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, por në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësi në monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse përmes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne Ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod sipas tij parashet rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë do të thonë kur policia qëllon në vend zore ku ndodh një situatë e saktuar dhe ai nuk ka kohë merë aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundërligjor dhe po është i obliguar që dhe retroaktivisht që ta merë pensimin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia Kosovës nuk e ka respektuar hierarkinë ligjore dhe hierarkinë institucionale se para parë me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti sigurisht Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyer si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se këto janë struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizën ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, e tras prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thanë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë ushtruar veprimtarit të paligjshme. Aksionet polisore u ndërmorën në komunat e Lipjan, Obiliq, Prishtin, Fush Kosov, Vushtri, Novobërd, Kamenic, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbylli e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anën bankë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga bashkësia ndërkombëtare dhe u cilësua si i pa koordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dhëndri i Donald Trump është shpallur nga institucionet në Shqipëri si investitor strategjik për projektin e tij të investimit në ishullin e Sazanit. Investimi kap shifrën e 1.1 miliard eurove dhe parashikohet të punsojë 1.000 persona. Ky status ofron lehtësi në procedura, por edhe përfitime të tjera. Dëgjojmë për më shumë detaje raportin e përgatitur nga Jetmira Delia Kaci.
Qeveria e Shqipërisë i ka dhënë statusin e investitorit strategjik kompanisë së dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, për të ndërtuar një resort luksoz në ishullin e Sazanit që aktualisht është bazë ushtarake. Komiteti për investime strategjike që drejtohet nga kryeministri shqiptar Edi Rama më 30 dhjetor ka pranuar propozimin e kompanisë Atlantic Incubation Partners për projektin prej 45 hektarësh në ishullin e Sazanit. Projekti parashikon një investim prej 1.4 miliard eurosh. Në vendimin e shkruar që u bë publik me 15 janar, komiteti tha se projekti ishte në përputhje me ligjet për investime strategjike dhe përmbush numrin e vendeve të punës që kërkohet me ligj, duke thënë se në të vlerësohet se do të punësohen 1.000 persona. Sipas ligjit, dhënia e statusit të investitorit strategjik lejon kompaninë që të zbatojë projektin që vlerësohet strategjik në një sektor të ekonomisë siç është turizmi. Po ashtu, ky status do të bëjë që projekti të përfitojë nga procedurat e përshpejtuara dhe përfitimet të tjera. Statusi investitorit strategjik kompanisë së Kushnerit i është dhënë për periudhën 10 vjeçare. Forma e pjesëmarrjes së shtetit në këtë investim do të realizohet përmes krijimit të një entiteti të përbashkët ligjor, tha komiteti, duke theksuar se në projekt do të përfshihet kompania shtetërore e investimeve strategjike. Qeveria shqiptare tha se do të punojë me partnerët amerikan për të pastruar zonën nga çdo municion i mundshëm i mbetur nën tokë dhe për të adresuar çdo kërkim tjetër mjedisor dhe ligjor para se projekti të vazhdojë. Shqipëria tha se ka të drejtë të revokojë vendimin në varësi të negociatave përfundimtare të projektit. Po ashtu, shtetit shqiptar i është të dhënë edhe opsioni i daljes nga ky investim. Projekti i investimit do të mbahet në tri faza, por në vendimin e publikuar nuk shpjegohen detaje se çfarë përfshin secila prej tyre. Në mars të vitit 2024, Kushner kishte publikuar në rrjetet sociale dizajnet potenciale të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Kushner kishte deklaruar se synon ta shndërrojë ishullin më të madh të Shqipërisë, Sazanin, në një destinacion luksoz për turizëm. Sazani është kryesisht i braktisur dhe aktualisht është bazë ushtarake dhe gjysmë i hapur për publikun. Dhëndri presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë, në jug të Shqipërisë. Në të kaluarën, sa i përket Zvërnecit, qeveria shqiptare kishte thënë se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit ishin përballur me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që kishin thënë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Ishulli i Sazanit ka një sipërfaqe rreth 6 km katror dhe vij bregdetare me gjatësi rreth 15 km katror. Aty ende nuk ka energji elektrike dhe as ujë të pishëm, megjithatë ka shumë bunker, numri i saktë të cilve nuk dihet. Përveç se në Shqipëri, Kushner synon të investojë edhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se është arritur marrëveshja për kthimin e pengjeve që mbahen në rripin e Gazës, pasi paraprakisht deklaroi se kishte pengesa në minutën e fundit për finalizimin e një armpushimi që do të pauzonte luftën 15 mujore. Netanyahu tha se ai do të mbledh kabinetin e tij të sigurisë më vonë gjatë premtes dhe më pas qeveria do ta miratojë marrëveshjen e shumë pritur për lirimin e pengjeve. Kjo deklaratë e Netanyahu duket se hap rrugë miratimit nga Izraeli të marrëveshjes, e cila parashet pauzimin e luftimeve në rripin e Gazës dhe lirimin e 10 pengjeve që mbahen nga luftëtarët radikal në Gazë, në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Marrëveshja po ashtu do të lejojë që qindra mira të zhvendosur palestinez të kthehen në shtëpitë e tyre në Gazë. Kryeministri izraelit tha se ka udhëzuar një task force speciale që të përgatitet për pranimin e pengjeve që do të kthehen nga Gaza dhe familjarët e tyre janë informuar se marrëveshja është arritur. Dje Izraeli shtyu votimin për armpushim duke fajsuar Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për mos pajtime në minutën e fundit. Teksa tensionet në rritje brenda koalicionit qeverisjes së Netanyahut shtuan shqetësimet për zbatimin e marrëveshjes. Të mërkurën presidenti Shabas, Joe Biden dhe ndërmjetësi nga Katari kishin njoftuar se marrëveshja ishte përfunduar. Zyra Netanyahut akuzoi Hamasin se kishte refuzuar disa pjesë të marrëveshjes. Hamasi këto akuza i hodhi poshtë dhe Izzat al-Rishq, zyrtar i lartë i grupit, deklaroi se Hamasi është i përkushtuar për marrëveshjen e armpushimit. Një gjykatë në Pakistan e dënoi ish kryeministrin në vendit që tashmë gjendet në burg, Imran Khan, me 14 vite burgim, ndërka gjykuan në tim 7, pasi i gjeti fajtor në akuza për korrupsion, than zyrtarët dhe avokatët e tij. Çifti është akuzuar se kur Khan ishte në pushtet, ka pranuar dhurat një tokë nga një pasanik i patundshmërive në kombim të pastrimit të parave. Prokurorët than se biznesmeni Malik Riaz më pas u lejua nga Khani që të paguante gjoba që ishin vendosur për një rast tjetër me të njëjtat paratë pastruara prej 190 poundësh britanik apo 240 milion dollar. Këto para u kthyen në Pakistan nga autoritetet britanike me 2022 për t'u depozituar në thesarin e shtetit. Khan ka mohuar akuzat dhe ka insistuar se që nga arrestimi i tij me 2023, të gjitha akuzat kundër tij janë komplot nga rivalët që ta mbajnë larg garimit për post shtetror. Khan që u bë kryeministër me 2018 u rrëzua nga pushteti përmes një emocioni mosbesimi në parlament prillën e vitit 2022. Më herët është dënuar për akuza për korrupsion, zbulim të sekreteve shtetërore dhe shkelje të ligjeve të martesës dhe në tri vendime të ndara ai është dënuar me 10, 14 dhe 7 vjet respektivisht. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.